بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال الكستوى جوكتاني سيولي بواد نوم غليسان خصو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكم دا مامولكا قميستا يهودا او دقين كوبيك سدايس الليكسي ودجراها يولاهايين عيدان كان ندام كسوريا يا دولة دا تركيقا يا تلابيب يا انكرا او ايدي ما اسداف سداي حل واشتون اي دحد حادين بلاوداي شان اي لباتان سنة او دقالة كديب محو مرايكان كاكوواي وحاو اوغو ياري لا دقالان كارغا جحسادا لغاسو بلابو هولغا لدي كوو يوتوبان كيه سبتمبر إلا دولان دي حيغي اي افغانستان اي عراق ايران او كوهان جبتين اي بيكسان دون تو دانا هم مرايكان كا اي قارد يوروب لابا بقول اي لحدن مالمود او اي بدا دو شود اي كوسوغنا اي كديب كومنان كاترسان ايدان كا مرايكان كا او بجهايا حالة دا ادو ادق وبيادة يوروب او سيب قريا يا بارسا مين بانكو هيا تمرتا بيرها يا جناسيا قارداسي هذا بمحنكو جنهي أبارهن يا دولدها يا سيدا توسكا وصاميين قضى بداسكو وكلا يا ورجي سيدا يا دمانتا برامجكا وقبوغان دونتان ايوا مركلا يا عالم اليوم
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
bagaag dhigaystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaaradaha dagaalka maamulka yahuuda ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeymo xoogan waxay ku beegsadeen saldhiga Abu Dhuhur ee ku yaala magaalada Halab ee wadanka Suuriya saldhigan waxa si wada jir ah u daganaa ciidamada Suuriyaan ah iyo sidoo kale kuwa ka socda dawladda Turkiga iyadoo yaaleen qalabka difaaca hawada oo ay Ankara leedahay hadaba wararkii ugu dambeeyay ee duqeymahaasi waxa laga yiri waxa warbixintan inoogu soo koobayaa walaalkeen نور علي ورسمي أبو شيبة
حيصد عصب أيها كدالتي دقين أي ساهي ندو كغيستي غرونكا دياردها ملتريقة أبو الدور أو كيالا باريقة غوالك إدلب وقوي قلبت دالك سوريا دقين تان أيها تمدي حيلي حريركا ودحيا ساهي ندا سوريا يو تركيقة ومريي حالة حساسية يدو لنعيدو إيسكو هيان أرمو أمني يو جوغي تانكا إذماذا ششي سوريا هدبا محاسوبي دقين تان maxay tahay dooda ka taagan joogitaanka Turkiga maxayse Washington ka qabaneysa si looga hortago in xisadani isu bedesho isku horimaad toos ah duqeynta Abu Aldur sida laga soo xigtay wararka laga helayo Suuriya diyaaradaha sahaynada ayaa waabirigii talaadada qaaday duqeymo xiriir ah oo lagu bartilmaameedsaday garoonka Abu Aldur wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 duqeyn ah lagu qaaday dhabaha diyaaradaha iyo dhor hangar oo ku yaala saldhiga duqeyntu waxay waxyeelo u geysatay kaabayaasha garoonka gaar ahaan dhabaha diyaaradaha oo dhawaan dib loo dhisay si kastaba ha ahaatee wararka la helayo ma sheegayaan in weerarka ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac hase ahaatee saameynta siyaasadeed ee duqeyntu waxay u muuqataa mid ka weyn khasaaraha ka dhashay garoonka sababtu waxay tahay in weerarku uu ku soo beegmay xilli sahaynada ay walaac ka qabto doorka sii kordhaya ee Turkiga ee Suuriya gaar ahaan dib u dhiska iyo xoojinta hay'adaha military ee nidaamka daaqoodka Dimashiq maxay sheegtay sahaynadu Ra'iisul Wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dawladdiisu ay horey ula gaartay Suuriya is afgarad ku saabsan in xaaladda amni ay jirta la ilaaliyo Netanyahu wuxuu ku dooday in Suuriya ay ku dhaweyd inay jabiso is-afgaradkaas isagoo sabab uga dhigay qorshe uu sheegay in ciidamada Turkiga lagu dejinayo saldhig diyaaradeed oo ku yaalla magaalada Xalab. Sida uu sheegay Netanyahu, joogitaanka ciidamada Turkiga ee halkaas wuxuu khatar ku noqon karaa amniga sahaynada. Wuxuu caddeeyey in sahaynadu aysan aqbali doonin wax tallaab ah oo ay u aragto khatar ku wajahan ammaankeeda. Laakiin sheegashadaasi waxaa si adag u diiday dowladda Suuriya iyo tan Turkiga. Dimashq ma jiro heshiis noocaas ah. Mas'uul diblomaasiyadeed oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Suuriya ayaa sheegay inaysan jirin heshiis sida sahaynadu sheegtay oo dowladda Suuriya ku qasbaya inay xaalad gaar ah oo amni ah ku sii hayso dalka. Mas'uulku wuxuu sidoo kale sheegay in sahaynadu ay duqeysay Abu al-Duhur iyadoo horey loo gaarsiiyey xog sheegaysa inaan saldhig lahayn wax ciidan shisheeye ah. Dimashq waxay sidoo kale ku adkeysanaysaa inay xaq u leedahay inay dib u dhisto hay-adaha madaniga iyo kuwa militariga ee dalkaas iyadoo aan la gelin heshiisyo xadidaya awoodda dowladda Suuriya. Dhinaca kale, mas'uul sahaynada ka tirsan oo ay soo xiganayso warbaahinta Yuhuud ayaa sheegay in Tel Aviv si fudud aysan uga tanaasuli doonin wixii ay la gaartay Suuriya. Mas'uulkan wuxuu arrintan ku tilmaamay kaar istaraatiiji ah oo cadaadis ah oo sahaynadu u adeegsan karto wadahadallada ay la leedahay Suuriya. Taasi waxay muujinaysaa in duqeynta Abu al-Duhur aysan ahayn oo keliya howl military, balse ay sidoo kale qayb weyn ka noqon karto loolan siyaasadeed oo ku saabsan mustaqbalka xiriirka sahaynada iyo Suuriya. Ankara oo si adag uga jawaabtay Turkiga ayaa isna si cad u diiday eedeymaha Netanyahu. Madaxtooyada Turkiga ayaa hadallada Netanyahu ku tilmaantay sheegashooyin aan sal lahayn, kuwaasoo ay sheegtay in loogu adeegsanayo in lagu qilbixiyo duqeymaha sahaynada ka geysanayso dhulka Suuriya. Ankara waxay tilmaantay inay taageersan tahay nabad waarta oo gobolka ka dhalata, waxayna ballan qaaday inay sii wadi doonto wada shaqaynta dowladda Suuriya. Turkiga wuxuu sidoo kale sheegay inuusan ogolaan doonin tallaabooyin lagu wiiqayo xasiloonida Suuriya. Mas'uul Turki ah oo ay soo xigatay Oxios ayaa si gaar ah u beeniyey in ciidamo Turki ah ay joogeen saldhigga Abu al-Duhur. Sida uu sheegay mas'uulkaasi, sahaynada waxay adeegsanaysaa marmarsiyo si ay u duqeyso dalalka diriska ah, taasina ay khatar ku tahay xasiloonida gobolka. Washington oo isku dayaysa inay demiso xiisadda, iyadoo sahaynada Suuriya iyo Turkiga ay isweydaarsanayaan eedeymaha, Mareykanka ayaa bilaabay dadaallo lagu doonayo in looga hortago in xaaladdu farax ka baxdo. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suuriya, Tom Brack, ayaa sheegay in Washington ay ka shaqeynayso hannaanka lagu yareynayo khatarta isku dhex dhexmara sahaynada Turkiga iyo Suuriya. Brack oo sidoo kale ah safiirka Mareykanka ee Turkiga wuxuu sheegay in Ankara aan horey loogu sii wargelin duqeynta. Sida uu sheegay, ciidamada Turkiga waxay arkeen diyaaradaha sahaynada oo u socda dhinaca waqooyi, taasoo sida uu tilmaamay abuuri kartay xaalad Turkiga uga jawaabayaan militariga. Baraak wuxuu sheegay in nasiib wanaag ay dhinacyada ku lugta leh muujiyeen xakamayntaas oo ka hortagtay in ciisadu sii xumaato. Hadalka Washington wuxuu muujinayaa in Mareykanku uu ka walaacsan yahay in dhacdo ka dhacda gudaha Suuriya ay si lama filaan ah ugu beddelanto iska horima toos ah oo dhex mara laba ka mid ah xulafada ama dhinacyada uu xiriirka kale leeyahay gobolka. Ma jirto ciidan Turki ah oo Abu al-Duhur jooga? Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ugu waaweyn ee ka dhashay duqeynta. Sahaynadu waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay in Turkigu saldhigga ka sameysto joogitaan militari, isla markaana uu halkaasi geeyo hub iyo qalab casri ah. Laakiin Turkiga iyo Suuriya labaduba waxay diideen in ciidamada Turkigu ay joogeen saldhigga markii duqeyntu ay dhacaysay. Haddii sidaasi tahay, waxaa soo baxaya su'aal kale: maxay ahayd sababta sahaynadu u beegsatay garoonka xilligan? Jawaabta sahaynada waxay ku salaysan tahay khatar mustaqbalka imaan karta, halka Suuriya iyo Turkigu ay ku adkeysanayaan inaysan jirin joogitaan militari oo Turki ah oo lagu sababayn karo weerarka. Washington iyo doorashada sahaynada, sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Mareykanka iyo sahaynada ee ay soo xigatay Oxios, Yuhuuddu waxay aqalka cad oo ku wargelisay weerarka ka hor inta aan la fulin. Mas-uuliyiintan waxay sheegeen in ujeedada weerarku ahayd in laga hortago waxa sahaynadu u aragto isku day ay Turkigu ku doonayaan inay ku xoojiyaan awoodooda militariga gudaha Suuriya. Laakiin qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee Mareykanka ayaa sidoo kale qaba aragti kale. Waxay aaminsan yihiin in weerarka qayb ahaan uu xiriir la yeelan karo doorashada sahaynada ee la filayo bisha Oktoobar. aragtidan ayaa ah in arrimaha amniga iyo khatarta dibadda ay door ku yeelan karaan siyaasadda gudaha sahaynada. Si kastaba, tani waa qiimeyn ay sameeyeen mas-uuliyiin Mareykan ah, mana ahan xaqiiqo si madax bannaan loo xaqiijiyey. Suuriya oo rabta xarun isku duwid ah. Dhanka kale, mas-uul Mareykan ah ayaa sheegay in dowladda Suuriya muddo toddobaadyo ah cadaadis saaraysay dhinacyada si loo hirgeliyo heshiis lagu dhisayo xarun isku duwid ah oo wadajir ah oo ku taala Urdun. Ujeeddada xaruntan ayaa noqon lahayd in lagu maareeyo dhacdooyinka noocan oo kale ah, isla markaana looga hortago in xiisadaha xuduudaha ay isku beddelaan dagaal. Sida laga soo xigtay xogta la helayo, xaruntani waxay qayb weyna ka ahayd qorshe ballaaran oo ay dhinacyadu ku doonayeen in lagu qaboojiyo xaaladda militari. Laakiin waxaa la sheegay in sahaynadu ay diiday inay xarunta si buuxda loo howlgeliyo iyadoo isla waqtigaasi kordhisay dhaqdhaqaaqada militariga ee koonfurta Suuriya. Suuriya ayaa dhankeeda sheegtay inay in muddo la socotay walaaca sahaynada ee ku saabsan Abuwaldur, waxayna sahaynadu u dirtay fariimo sharciya sababta dib loogu dhisayo dhabaha diyaaradaha. Dimishik waxay sidoo kale sheegtay inaysan lahayn qorshe dagaal oo ka dhan ah sahaynada. Qaramadii Midoobay ayaa iyaduna ka hadashay duqeynta. Afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada Midoobay ayaa sheegay in hay-addu ay si dhow ula socoto xaaladda, wuxuuna duqeymaha sahaynada ku tilmaamay xadgudub walaac leh oo ka dhan ah dhulka iyo hawada Suuriya. Qaramada Midoobay waxay ku baaqday in duqeymaha la joojiyo, iyadoo sheegtay inay kasoo horjeedo tallaab kasta oo sii kordhin karta xiisadda gobolka. Maxaa laga filan karaa? Haddaba su-aasha ugu weyn ayaa ah xaggee ayay xaaladani ku dambeyn kartaa? Duqeynta Abu Aldur waxay timid xilli Suuriya ay isku dayeyso inay dib u dhisto hay-adaha dowladeed iyo militariga, halka Turkiga doonayo inuu door muuqda ku yeesho amniga iyo dib u dhiska dalka. Sahaynadu dhinaceeda waxay isku dayeysaa inay hubiso inaysan ka dhalan Suuriya awood militari oo ay u aragto khatar mustaqbalka. Sidaa daraaddeed, Abu Aldur wuxuu noqday meel ay ku kulmaan saddex arrimood: amniga sahaynada, doorka Turkiga, iyo rabitaanka Suuriya ee dib u dhiska awoodeed ee dowladeed. Haddii aan si degdeg ah loo helin hanaan lagu kala adeeyo dhaqdhaqaaqyada militariga, waxaa jirta khatar ah in weerar kale ama tallaab militari oo cusub ay dhaliso jawaab ka timaada dhinaca kale. Taasi waa sababta Washington ay hadda xoogga u saarayso in la sameeyo hanaan xiriir iyo isku duwid ah oo ka hortaga khaldaad xisaabeed iyo isku dhacyo lama filaan ah. Gunaanad, duqeynta Abu Aldur ma aysan ahayn oo keliya weerar lagu qaaday garoon diyaaradeed, waxay bannaanka soo dhigtay khilaaf sii xoogaysanaya oo ku saabsan cidda saameynta ku yeelan karta mustaqbalka Suuriya. Sahaynadu waxay ku adkaysanaysaa inay xaq u leedahay inay ka hortagto waxay u aragto khatar amni. Suuriya waxay diideysaa sheegashadaas, waxayna ku doodeysaa inay xaq u leedahay inay dib u dhisto hay-adaha dowladeed. Turkiga wuxuu sheegayaa inuusan jirin ciidan Turki ah oo saldhigga lagu weeraray, isla markaana uusan aqbalayn in duqeymaha lagu wiiqo xasiloonida Suuriya. Dhanka kale, Mareykanka ayaa isku dayaya inuu noqdo dhinaca dejinaya xiisadda si aysan Suuriya u noqon goob uu isku horimaad toos ah uga dhex qarxo sahaynada iyo Turkiga. Waxaa hadda la sugayo ayaa ah in dadaalada diblomaasiyadeed ee Washington ay horseedi doonaan hanaan lagu xakameeyo xiisadda, ama duqeynta Abu Aldur waxay noqon doontaa bilowga marxalad cusub oo colaadeed oo ka dhacda Suuriya. Su-aasha ayaa weli furan, iyadoo indhaha gobolka iyo beesha caalamka wax loogu yeeroba ay ku jeedaan tallaabada xigta ee sahaynada Turkiga iyo dowladda Suuriya.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها.
وهجاك إمكان وحد كسر دواتان ورجيسادة وعلى بال كان يدوغا سوجيديو ولالكين إلياس.
بسم الله شهيب أد بضوما حسان تحاي وحان وغوهرين تي ورجيسادة كوبلابينا وربحين كهد ليساشان يلاباتان سانا أو داقال لاح كدب محو مرايكان كاكواي وحاو وغو ياري لدقالان كارجاك حسادة وارادي كوي تبانكي سبتمبر لباكو نيكو دي وحيسي وين أبدلين سياسة مرايكان كا وحي حلقاسي كدن بيه دولدن وحي بلاوضي داقال لا أيوغو مغادرتي الحرب على الإرهاب أما لدقالن كأرقاق حسادة. qoraaga Philip Gordon oo ah mid ka warbixintan ku qoray wargeyska Foreign Affairs ayaa sheegay in cabsi weyn ay xilligaasi ka jirtay gudaha Mareykanka. Amerikaan badanna waxay ka baqanayeen weerar la mid ah kuwaas oo mar kale ka dhaca gudaha dalkooda. Xukuumaddii xilligaasi Mareykanka ka arriminaysa ayaana qaaday duulaano gardarro ah oo uu kibir ku hareeyey. Markii hore George W. Bush waxa uu sheegay in ujeedadu ay tahay in la burburiyo Al-Qaacida. Mareykankuna waxa uu weeraray Afghanistan oo uu ka geystay gobolfalo kala duwan oo uu kula kacay dadka shacabka, isagoona labeyntii bulshada mid mid u laayay. Mar kale 2003-dii Mareykanka waxa uu duulaan ku qaaday Ciraaq. Dowladdii Bush waxay doonaysay in meesha ay ka saarto xukuumaddii Saddam Xuseen, iyadoo sheegtay in ay jirto khatar weyn oo ka iman karta dhanka Ciraaq. Qoraagu waxa uu sheegay in Saddam Xuseen uusan marnaba ku lug lahayn weeraradii 11-kii Sebtembar, sidaasi oo ay tahayna Mareykanka uu duulaan ku qaaday Ciraaq isagoo ku hoos gambanaya arrinkan. Inkastoo warbixinta wargeyska aanan lagu xusin, haddana 25-kii sano ee lasoo dhaafay meelaha Mareykanka uu duulaanka ku qaaday waxaa ka mid ah Soomaaliya, oo uu ilaa maanta ka fuliyay duqeymo uu ku laayo marasta isagoo gacan ku leh mashaariic badan oo burburmooyey aanan barwaaqo u soo dabaalin bulshadeenna. Markii xafiiska uu baneeyay Bush islamarkaana uu yimid Obama, waxa uu halkiisa ka sii xoojiyay xariggii hagardaame ee uu soo hay ninkii isaga kursiga kaga horreeyey. Waxa uu sidoo kale xoojiyay isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo duqeymo ka fulinayay gudaha dalalka ay duulaanka ku qaaday xukuumadda Washington. Mareykanka waxaa dhammaan duulaanadan kaga baxay hanti, askar, saraakiil, hub, gaadiid gaashaaman, diyaarada aan duuliya lahayn iyo waxyaabo kale oo muhiim ah. Marka laga hadlayo dhanka qarashkana, sida qoraaga warbixintan uu sheegayo, dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan waxaa ku baxay lacag gaaraysa ilaa $6 trillion. Cilmi baaris ay sameysay jaamacadda Brown ee dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in intii uu socday dagaalkii Afghanistan ay in ka badan 3,500 oo askari oo ka mid ahaa xulafadii Mareykanka kala qayb qaadatay duulaankan la dilay. Sidoo kale waxaa halkaasi ku dhintay 2,448 askari oo Amerikaan ah, halka in ka badan 20,000 ay la kulmeen dhaawacyo kala duwan, iyadoo ay intaasi sii dheer tahay xanuunada nafsiga ah ee ay la laabteen tiro badan oo askari iyo saraakiil ah. Sidoo kale cilmi baaristan waxay muujisay in qiyaastii 69,000 oo askari oo ka tirsanaa xukuumaddii ridada ee uu hogaaminayay Ashraf Ghani ee camiilka ahayd ay ku halaagsameen gacmaha mujaahidiinta. Gunaanadkii waxay warbixintan muujisay sida qabkii Mareykanka uu dhulka u galay sanadahan, haddana ay gobolkoodu u sii dhacayaan duulaanada kale ee shahada la dirirnimo ee uu isagu bandiirada u sido. Haddeen intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Iran oo ku hanjabtay in ay beegsan doonto danaha Mareykanka ee Yurub. Dowladda Iran ayaa sheegtay in haddii Mareykanka weerar cusub uu ku soo qaado, jawaabtoodu ay gaari doonto xarumaha iyo danaha Mareykanka ee ku yaala Yurub. Wargeyska Financial Times oo ah midka daabacay warbixintan ayaa soo xiganaya ila ku dhowe xukuumadda Tehran, iyo sidoo kale mas-uuliyiin Iraaniyiin ah waxayna tibaaxeen in daraaseen lagu wado goobaha Mareykanka uu ku leeyahay Yurub, gaar ahaan xarumaha military iyo meelaha taageera howlgallada ciidamada Mareykanka. Warbixintu waxay sheegtay in Bulgaria ay ka mid tahay meelaha laga yaabo in la bartilmaameedsado, maadaama xukuumadda dalkan ka arrimisa ay Mareykanka u ogolaatay in uu si joogto ah u isticmaalo saldhigyadeeda diyaaradeed. Qubrus waxay iyaduna ka mid tahay meelaha ay Iran indhaha ku hayso. Waxaa halkani ku yaala saldhig military oo Ingiriiska uu leeyahay, balse taageero xoogan u fidiya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka. Sidoo kale, ilo xog ogaal ah oo uu soo xiganayay wargeyska Financial Times ayaa sheegay in haddii Mareykanka weerar uu ku qaado xarumaha muhiimka ah ee Iran, ay Tehran qorsheynaysa in ay qaado weerar xoogan oo ka baxsan guud ahaan gobolka Bariga Dhexe, kuwaas oo ay ku beegsanayso danaha Mareykanka. Warbixintu waxay tiri Iran waxay waqti xaadirkan haysataa gantaalo ridadoodu ay dhexdhexaad tahay, kuwaas oo sida khubaradu ay sheegayaan gaari kara dhanka koonfur iyo koonfur bari ee Yurub. Waxay saxiifadda xogteeda oo sii socota ay sheegaysaa in isbeddeladii xoogganaa ee dhanka maamulka ee dowladda Iran ay sameysay maalmihii lasoo dhaafay ay muujinayaan damacyo ka dhex guuxaya dowladda Iran. Xukuumadda Tehran ayaa isku shaandheyn ku sameysay hay'adaha amniga iyo saraakiisha ciidan. Gunaanadkii dhanka Mareykanka ilaa hadda ma jirto wax jawaab celin ah oo ka soo baxday hadalkan Iran ay ka dhawaajisay oo ah in ay beegsan doonto danaha Mareykanka ee Yurub haddii wax weerar ah lagu bartilmaameedsado mar kale goobaheeda muhiimka. Aan markan u gudubno qodob kale oo ka hadlaya 260 maalmood oo badda dusheeda ah kadib kumanaan ka tirsan ciidamada badda Mareykanka oo wajahaya xaalada culus. Markabka diyaaradaha dagaalka xambaara ee Mareykanka uu leeyahay ee USS Abraham Lincoln ayaa in ka badan 260 maalmood oo xiriir ah ku qaadanaya waqti xaadirkan gudaha badda. shaqalaha markabkan oo ku dhow ilaa 5,000 oo qof ayaana wajahaya daal iyo cadaadis maskaxeed iyadoo waqtigii ay dib ugu laaban lahaayeen guryahooda la soo dhaafay isla markaana ay wajahayaan xaalada qaraar. Warbixintan oo uu qoray wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in xaaladda ciidamada saaran markabkan ay tahay mid si aad ah u daran. Theodore Johnson oo horey uga tirsanaa ciidamada badda Mareykanka isla markaana warbixintan ay soo xiganayso ayaa sheegay in safarada badda ee muddada dheer socda ay inta badan askarta Ameerikaanku kala kulmaan marxalada adag, gaar ahaan marka aysan garanayn, ayuu yiri, goorta ay guryaha u laabanayaan. Markabkan ayaa la filayay in dhowr toddobaad ka hor uu ku laabto Mareykanka, balse qorshaha ayaa dib u dhacay xaaladaha jira awoodood iyo xiisada ka socota bariga dhexe. Qoysaska askartan ayaa muujinaya walaac daran, iyagoona sheegaya in markabka xaaladiisa ay liidato, ciidankuna ay la kulmayaan xaalado kala duwan. Dhibaatooyinka ka dhex jira gudaha markabka waxaa waqti xaadirkan ka mid ah cillado ku yimid suuliyada, dhaqidda dharka oo adkaatay toddobaadyo, biyo kulul oo la waayay in muddo ah maadaama dhaxan xooggan ay soo dhacayso, iyo cunooyinkii oo gabaabsi ah. Toddobaadkii hore waxaa sidoo kale soo baxay warar sheegaya in ugu yaraan 2 badmaaxa ay isku dayeen in ay ka boodaan gebi ahaanba markabkan xaaladaha maskaxeed ee ay la kulmayaan awoodood. Warbixinta oo soo xiganaysa khubaro kala duwan ayaa sheegtay in hurdayari iyo shaqada oo ku badatay ay dhaawacday maskaxda inta badan askarta saaran markabkan. Waxaa intaasi sii dheer weerarada xooggan ee ay la kulmayeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka bariga dhexe, oo xitaa waxaa horey loo soo wariyey in markabkan ay xukuumadda Tehran ku weerartay diyaarado nooca isqarxiya. Aan markan meelcsana warbixin kale oo ka hadlaysa muxuu Trump mar kale u doonayaa la kulanka Kim Jong Un. Warbixin ay daabaceen wargeysyo uu ka mid yahay Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar kale muujinayo rabitaan xooggan oo ku aadan in kulan fool-ka-fool ah uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Sida xoguhu ay tibaaxayaan, Trump ayaa doonaya in kulankan uu qabto xilliga dayrta ee sanadkan 2026, waxuuna Trump saraakiishiisa ku cadaadinayaa diyaarinta kulankan oo la saadaalinaya in uu qabsoomo kulka Trump uu gaaro gudaha dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Xinjiang oo uu ka qabsoomayo shirmadxeedka EPIC. Arrintan ayaa dabcan timid xilli Washington ay raadinayso waddo cusub oo ay ku yarayso qatarta nuclearka ee Pyongyang. Wargeyska sidoo kale waxa uu sheegay in Trump uu doonayo in dib uu u soo nooleeyo wadahadalladii tooska ahaa ee uu Kim la yeeshay muddo xileedkiisii hore, kuwaasoo ay ku gorfeeyeen arrimo dhowr ah. Dowladda Mareykanka ayaa lagu waramayaa in muddooyinkii la soo dhaafay ay yaraysay dhoolatusyada milatari ee ay la sameynayso Kuuriyada Koonfureed. Sababta ay tani u sameynaysa ayaana lagu sheegay doonitaanka Trump ee ah in dhowaan uu la kulmo Kim Jong Un. Gudahana dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb iyo barnaamijka Caalamul Yoom. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار رياحين قد فحت غواليها.
Wabiyada Yurub ayaa sii guraya iyadoo abaaro saameyn ba'an ay ku hayaan tamarta beeraha iyo ganacsiga qaaradaasi. Haddaba heerkee ayay gaarsiisan yihiin abaarahan iyo dowladaha sida tooska ah ay u saameeyeen? Waxaa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Qaarada Yurub ayaa wajahaysa xaalad biyo-yaraan ah oo sii ballaaranaysa, iyadoo kuleyl daran iyo yaraanta roobabka ay hoos u dhigeen heerarka biyaha ee qaar ka mid ah wabiyada ugu muhiimsan qaaradaasi. Wabiyada Danub iyo Rhine oo ka mid ah marinada biyaha ee ugu waaweyn qaarada Yurub ayaa gaaray heerar aad u hooseeya, halka wabiga Bow ee Talyaaniga iyo wabiyo kale oo ku yaal Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska sidoo kale laga dareemayo culayso dhanka cimilada qalalan. Arrintan ayaana ahayn oo keliya muuqaal muujinaya yaraanta biyaha ee wabiyadaasi ee waxaa si toosa u taabanayaan korontada, warshadaha, gaadiidka, beeraha, waraabka, dalxiiska iyo xitaa shaqada qaar ka mid ah xarumaha tamarta nuklearka. Warbixino cusub oo la soo saaray saacadii la soo dhaafay ayaa muujinaya in xaaladu ay gaartay heer ay raadadkii hore ee taariikhda ay ku jiraan maraakiib dagaal iyo waxyaabo qarsoon oo ku jira gunta wabiyada ay dib uga soo muuqdeen dusha sare ee wabiyada. Wabiga Danube oo dhererkiisu uu ku dhow yahay 3 kilomitir, wabiga labaad ee ugu dheer qaarada Yurub, waxaana u dhaxmara ama xuduud la wadaaga 10 dal, isagoo xiriiriya 4 caasimadood oo Yurub ku yaal. Muhiimaddiisu waxay ka weyn tahay in uu yahay il biyood oo keliya, maadaama uu qayb weyn ka yahay isu socodka badeecadaha, waraabka iyo waxsoosaarka tamarta. Hoos u dhaca ku yimid qulqulkiisa ee sidaas darteed waxay noqotay digniin ka gudubta xuduudaha dalalka uu maro. Xogta cusub waxay tilmaamaysaa in qaybo ka mid ah Hungary iyo Romania ay si muuqata u dareemeen hoos u dhacaasi, halka Serbia ay ka mid tahay meelaha ay xaaladu aadka u adkaatay. Romania dhibaatadu waxay si gaara ugu dhufatay tamarta. Xarunta nukliyeerka ee Karnavoda ayaa lagu qasbay inay hoos u dhigto shaqada mid ka mid ah reactoriskeeda sababo ku aadan biyaha wabiga Danube ee loo isticmaalo qaboojinta oo yaraaday. Waxaa kale oo jira walaac ku aadan xarumaha kale ee la midka laantaasi haddii uu heerka wabiga uu hoos u sii dhaco. Isla waqtigaasi korontadii laga heli jiray xarumaha tamarta biyaha ayaa hoos u dhacday, iyadoo loo soobiyey arrintaasi wabiyada dalka oo dhan ay la kulmeen heerar biyaad u hooseeya. Dowladda Romaaniya ayaa ku baaqday in warshadaha, degmooyinka iyo shacabka ay yareeyaan isticmaalka korontada, iyadoo cabsi laga muujiyey in culayska tamartu xitaa uu saameyn ku yeelan karo waxsoosaarka warshadaha. Ciidanka Romaaniya ee dhankooda waxa ay qaadeen tallaabo aan caadi ahayn si loo kordhiyo qulqulka biyaha u gudbaya xarunta nukliyeerka, iyagoo qirxiyay dhagaxyo xanibeeyey marinka biyaha ee mid ka mid ah farcida wabiga Danube. Waddanka Hungarina waxa uu wajahay xaalad u dhow in ay saameyn ku yeelato lafdhabarta korontada dalkaasi. Xarunta nukliyeerka ee magaalada Baakis oo caadi ahaan bixisa ku dhawaad 3 meelood meel korontada dalka waxa ay ku tiirsan tahay biyaha Danube si ay u qaboojiso qalabka nukliyeerka ee soo saara korontada. Hoos u dhaca heerka wabiga ayaa gaaray meel aad u khatar badan, iyadoo xarunta halis ugu jirta in ay si buuxda u hakadaan shaqooyinkeeda. Serbiyana yaraanta biyaha wabiga Danube waxa ay si isku mid u saameysay korontada, waraabka iyo gaadiidka. Heerka qulqulka wabiga ayaa qayb ka mid ah waqooyiga dalka ayaa gaaray heer taariikhi ah oo hooseeya. Natiijada ka dhalatay waxay ahayd in la joojiyo bam biyo ka soo qaadi jiray wabiga Danube, kuna diri jiray nidaam kanaalaha dhirirkiisu yahay 400 kiilomitir, kaas oo waraabiya in ka badan 1 milyan oo hektar oo dhulbeereed ah. Sidaas darteed biyihii yaraaday ma ahayn oo keliya dhibaato maraakiibta ku socota wabiga, balse waxa ay khatar gelisay waxsoosaarka beeraha iyo sidoo kale amniga cuntada. Waxyaabaha ugu yaabka badan ee abaaruhu soo bandhigan waxaa ka mid ah raadad taariikhi oo muddo 10 sano ah ama qarniyo ah ku qarsoonaa gunta biyaha. Serbiya waxaa dib uga soo muuqday burburka maraakiib dagaal oo Jarmal ah oo si ula kaca loo quusiyey inta lagu gudi jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Xilli ciidamada Jarmalka isku dayeen in ay hor istaagaan ama ay gaabiyaan horumarka ciidamadii midowgii Soviet. Sidoo kale, Slovakia waxaa laga helay miino badeed oo Ingiriiska uu sameeyey intii uu dagaalku socday, taasoo keentay inay qayb ka mid ah Danube si ku meel gaar ah loogu xiro maraakiibta. Jarmalka hoos u dhaca wabiyada waxa uu soo saaray xusuus kale oo taariikhi ah. Wabiyada Elbe, Danube iyo Rhine ayaa meelaha qaarkood laga arkay waxaa loo yaqaan dhagaxaanta gaajada, kuwaasoo qarniyo hore loo aqoonsan jiray calaamado muujinaya xiliyo biyo yaraan oo aad u daran. Mid ka mid ah dhagaxaanta ugu caansan waxa uu ku yaalaa wabiga Elbe, waxaana ku qoran taariikhda 1616-kii. Soo bixitaankooda maanta waxa ay yihiin calaamad muuqata oo muujinaysa heerka biyuhu sii yaraadeen. Wabiga Rhine oo ka mid ah halbowlayaasha ganacsiga Yurub isna waxa uu galay xaalad culus. Wabigan waxa uu isku xiraa xarumo warshadeed iyo dekedo waaweyn, gaar ahaan Rotterdam iyo xarumaha warshadaha Jarmalka. Maraakiibta xamuulka qaada waxay u baahan yihiin cumiqa gudaha biyaha ah oo ku filan si ay u marsiiyaan culayskooda caadiga ah. Markii biyuhu yaraadaan, maraakiibtu waxay ku qasbanaanayaan inay qaadaan xamuul aad uga hooseeya xaddiga caadiga ah, taasoo kordhisa kharashka gaadiidka, dibna u dhigta keenista badeecadaha, islamarkaana cadaadis saarta warshadaha ku tiirsan marinkan. Xogta cusub waxay muujinaysaa in heerarka biyaha Rhine ay gaareen meelihii ugu hooseeyey ee taariikhda dhow, taasoo keentay in saameyntu dhaafto wabiga oo ay gaarto dhaqaalaha Jarmalka iyo guud ahaan ganacsiga qaaradda Yurub. Saameyntu kuma koobna oo keliya bartamaha qaaraddaasi. Talyaaniga wabiga Bow iyo dooxadiisa ayaa wajahaya cadaadis biyo oo xoogan, taasoo halis ku ah waraabka iyo dalagyada, gaar ahaan bariiska laga beero waqooyiga dalkaasi. Tamarta laga dhaliyo biyaha ayaa iyagana waxaa laga dareemayaa culaysyo aad u xoogan, iyadoo kaydadka iyo biyo xireenadu ay la tacaalayaan heerarka hoose ee biyaha. Faransiiska, hoos u dhaca qaar ka mid ah wabiyada dalkaasi ee saameyn waxa uu ku yeeshay habka qaboojinta qaar ka mid ah xarumaha tamarta nukliyeerka, taasoo muujinaysa in biyaha wabiyada ay qayb muhiima ka yihiin shaqada nidaamyada tamarta ee casriga ah. Ingiriiskana waxa uu qayb ka yahay liiskan, iyadoo uu wajahayo xilli qaleel oo aan caadi ahayn bishii Julaay ee sanadkan. Ingiriiska waxaa ka da'ay roob aad u yar marka loo eego celceliska taariikhiga ah, waxaana qayb weyn oo dhulkaasi ka mid ah looga dhawaaqay xaalad abaar ah. Tani waxa ay ka dhigan tahay in dhibaatadu aysan ku koobnayn wabiyada waaweyn ee qaaraddaasi, balse ay gaartay ilaha biyaha, kaydka iyo deegaanka ku hareeraysan. Waxa xaaladda Yurub ka dhigay mid walaac badan ayaa ah isku darka laba arrimood, kuwaasoo ah kulaylka aadka u sareeya iyo roob la'aanta oo muddo dheer ka jirta qaaraddaasi. Marka heerkulku kordho, biyaha dhulka, harooyinka iyo wabiyada ayaa si dhaqso leh u uumi baxa, marka roobka yaraadana ma helaan fursad ay ku soo laabtaan. Xarunta cilmi baarista ee midowga Yurubuxa ay hore u sheegtay in meelaha qaar ee qaaradda ay qoyaanka ciidda iyo qulqulka biyadu ka hooseeyaan heerarkii caadiga ahaa, iyadoo ay tani saameyn taban ku yeelanayso dhirta iyo dalagyada. Haddii xaaladdu ay sii dheeraato, cawaaqibkeedu wuxuu ka gudbi karaa dhibaatada biyaha oo keliya. Wax soo saarka beeraha ayaa hoos u dhici kara, korontada laga dhaliyo biyaha ayaana sii yaraataa, maraakiibtuna waxay ku khasbanaadaan inay qaadaan xamuul ka yar intii caadiga ahayd. Warshadaha qaarkood ayaa dhankooda wajihi kara kharashyo dheeraad ah ama xitaa hakad ku yimaada wax soo saarka, halka shirkadaha ku tirsan gaadiidka biyada ay la kulmi karaan dib u dhacyo ee kor ku yimaada qiimaha adeegyada. Sidaas darteed, dobi gura waxa uu noqon karaa arrin dhaqaale oo saameysa silsilada wax soo saar oo aad uga fog goobta biyuhu ka yaraadeen. Waxaa hadda ka muuqanaya qaarada Yurubuxa isagoo kale muujinayaan in webiga uusan ahayn biyo socda oo keliya, waa kaabayaal rabeeni ah oo isku haya magaalooyin, warshado, beeraha iyo sidoo kale suuqyada. Tusaale ahaan, webiga Danube waxa uu isku xiraa dalal badan oo bartamaha iyo bariga qaarada Yurub ah, Reinna waxa uu lafdhabar u yahay ganacsiga iyo warshadaha galbeedka. Marka heerarka biyuhu hoos u dhacaana, waxaa si isku mar u dhaawacmaya dhowr nidaam dhaqaale iyo bulsho. Warbixinada la daabaco saacadihii la soo dhaafay waxay sidoo kale xuseen in webiyada waaweyn ee Yurub ay yihiin marino ganacsi iyo ilo muhiim u ah biyaha, warshadaha iyo tamarta. Sidaas awgeedna hoos u dhacoodu uu leeyahay saameyn ka baxsan xuduudaha webiga laftiisa.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
Wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.